Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата за и против риболова в аквариум.
Скъпи приятели, знаете ли, че от 67-те епизода в Евангелието на Марк, където изобщо има някакъв разговор, в около половината от случаите Исус задава въпрос. Дори когато го питат нещо, той отговаря с въпрос. Учителю благи, какво да направи, за да наследя вечен живот? Пита един законник. Исус отговаря, защо ме наричаш благ? Или пък какво мислите за дебата, законно ли е да се плаща данък на Цесар или не? Отговорът е, чий образ е на тази монета? Очевидно Исус доста обича въпросите.
Това може да обясни как едно сериозно и любопитно 12-годишно момче би могло да задържи вниманието на големите умове на Йерусалим и на най-почитаните свещенослужители. Той задава въпроси. Помните историята, нали? Исус тръгва с Йосиф и Мария от Назарет към Святия град за ритуала на зрелостта. Но на връщане с тълпите след Пасха, родителите му не забелязват, че са го изгубили. Унази вечер тяхната небрежност лъсва. Втурвайки се обратно към Йерусалим на следващия ден, Йосиф и Мария го търсят като обезумели. Къде го намират, помните ли? И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси. Цитата от Евангелието на Лука, 2 глава, 46 стих. Книгата «Купнежът на вековете» описва случая. Исус се проявява като човек, който търси познание за Бог. Неговите въпроси подсказват дълбоки истини, които от дълго време са останали неясни, но са жизнено важни за спасението на душите. Мария се втурва към своето момче с укорително облекчение. Синко, защо постъпи така с нас? Ето баща ти и аз, наскърбените, търсихме. 12-годишният Исус се вглежда в любящото, но неодобрително изражение на майка си, докато изговаря първите отбелязани в червено думи от Евангелието на Лука. А те естествено са въпрос. Всъщност два въпроса. Защо ме търсите? Пита той. Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на свой отец? Мария извиква баща ти и аз, а момчето отговаря, не, моят баща и аз. Не е ли това връзката, която е определяща за всички нас? Аз трябва да бъда на разположение на моя баща. Не е ли това причината, поради която избраните първоначално са избрани? Да се присъединят към своя баща в неговото пламенно дело да търси и спасява своите изгубени деца. Не е ли време ние също да бъдем на разположение на нашия баща?
В този контекст можем да погледнем и стиховете от Лука 8 глава, 4 и 5. И понеже се събра голямо множество и идваха при него от всеки град, каза им притча. Сеячът излезе да сее семето си. Спомняте ли си тази история? Една ранна утрин фермерът обхождал хълмистите си поля, като вземал от чантата със семена пълни шепи и ги разпръсквал надясно и наляво. Почвата нямала значение, канариста, отъпкана, оборасла с плевели или богата. Самотната мисия на фермера била просто да продължава да хвърля семената си. Без да спира, за да се тързае за резултата от сеитбата, той разчита на Твореца за поникването и растежа на семето. Всъщност тук виждаме един спокоен фермер.
Ето какви трябва да бъдат вярващите. Спокойни. А ние обикновено не сме такива, когато става въпрос за мисията на евангелизиране и свидетелство, нали? Дуайт Нелсън споделя. Имам един млад приятел, който вехне, защото му се струва, че не е постигнал големи резултати при споделянето на Божието Слово с неговите съседи, колеги и приятели. Питам го, ами не пръскаш ли семето? А той отговаря, естествено и то навсякъде, но никой никога не се е кръстил от моето говорене. Сякаш нямам никаква реколта. Истината е, че той не е единственият фермер в църквата, който се чувства по този начин, нали? Всъщност, когато става въпрос за свидетелстване, спокойствието не е чувството, което изпитваме.
Но вижте началните думи на Исус. Сеячът излезе да сее семето си. Точка. И това е добрата вест. Никаква парализа от анализа не сковава този земеделец, защото той знае, че неговата задача е да сее семето, а Божията да прави семето да расте. Фермерът се е, Бог прави да расте. Не е наша работа да се тревожим къде пада посевът, как расте и кога дава реколта. Всичко, което трябва да правим, за да бъдем на разположение на нашия баща, е да вземаме семената с пълна шепа и да ги сеем навсякъде, където отиваме.
Е, една история, която основателно бихме могли да наречем първи стъпки в риболова. Виждали сте такива справочници с подробни указания? Понякога всички ние имаме нужда от наръчник за най-основните неща, за да започнем да действаме. Един ден Исус пристъпва в малката лодка на големия рибар Петър и го моли да я отблъсне от брега, за да го чува ширналата се тълпа, която се е събрала в ясната галилейска утрин. Когато поучението свършва, учителят се заема с истински урок за случая. И каза на Симон, отели ларията към дълбокото и хвърли мрежите за улов. Петър няма нужда от ръководство за риболов. Той е правил това през целия си живот. И всеки, който е наясно с въпроса, знае, че човек не хвърля мрежата си посред бял ден, когато рибата може да я види на повърхността. Но Петър въздъхва, свива рамене и се съобразява с заповедта на Исус. Случило ли се да карате водни ски и въжето на лодката почти да изтръгва ръцете ви? С опулени очи и запнали уста, рибарят напряга бицепсите си, за да задържи мрежата, която експлодира от риба. И като обезумял, вика на помощ своите партньори рибари. Двете лодки почти потъват под напора на тежкия улов. В този момент Петър осъзнава, че се намира в присъствието на Бог. Потънал да коленява в хлъзгавата сребриста риба, той коленичи с вика. Иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек. Точно тогава Исус изрича думите: не бой се, от сега нататък ще ловиш хора. И когато излякоха ларите на сушата, оставиха всичко и отидоха след него. Лука 5 глава 11 стих.
Какъв е урокът на учителя за ловенето на хора през този ден? Много прост. Ако наистина искате да хванете риба, престанете да обикаляте около аквариума и оттеглете ладията към дълбокото. Но все пак колко много от вярващите християни решават да прекарат живота си там, където рибите вече са намерени. Защо да ходим за риба, след като имаме елегантен малък аквариум в домашната си църква, където постоянно плуват няколко първокласни екземпляра? Но с този менталитет никога няма да достигне модерното поколение, което обитава дълбочините на градовете, светските университети, висшите корпоративни класи и обществените спортни площадки. Те са отвъд зоната ни на комфорт, твърде далеч от нашите старомодни аквариуми. Истината е, че докато не послушаме заповедта на Исус да излезем в тъмните дълбини на обществото, никога няма да бъдем нещо повече от бълбукащ аквариум с няколко отекчени риби. А никой няма нужда от ръководство как да ги лови.
Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид, и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите, лошите и схвърлиха. Матей 13 глава 47-48 стихове. Може да е опасно да се лови риба в дълбокото. Там се разразяват ужасни бури, които могат да застрашат малката ви рибарска лодка. Има бушуващи вълни, които никой не се появяват в стерилния, тих, наситен с кислород аквариум.
Исус ни разказва рибарската история точно защото искаме да бъдем на разположение на нашия баща рибар. Рибарите хвърлят мрежата си в морето и издърпват всякаква риба попаднала там. Тази малка притча е достатъчна да ни напомни, че една пълна лодка с дълбоководна риба може да бъде мръсна, лигава и смърдяща. Защото рибата, която ловите в дълбокото, обикновено не прилича на тази, която блести в църковния аквариум. Сещате се, предполагам. Става дума за онази чиста риба с перки и люспи, сладки малки лещанки, които се придържат към брега като мен и вас. Но да си поговорим направо. Ако приемете съвета на Исус и хвърлите мрежата си в дълбоките води, можете да се окажете с риби, които са нечисти, риби с дъх на алкохол в устата или направо пияни до козирката. Ще хващате риби с сексуални дисфункции, отклонения и дори заразни болести. Някои ще бъдат като улова на Исус в Самария, женени за четвърти или пети път. Други риби от дълбокото ще бъдат покрити с бляскаво обаяние или пък впечатляващи татуировки, може и пирсинг. О, не се тревожи, казвате вие. Веднага, щом ги пъхнем в нашия аквариум, ще ги ударем, ще махнем люспите и ще ги почистим, за да станат като нас. Ако пък не ни харесат, ще ги изхвърлим вън. Но именно от това се страхува Исус. Затова ни казва, че очистването, сортирането и съдът се извършват от ангелите в края на века. Ангелите ще ги сортират, а нашата работа е да ги ловим. Рибите са бизнесът на нашия баща, чистите и нечистите. Ние извършваме дълбоководния риболов, а той вътрешното почистване на къщата. Струва ми се, че ако правилно разберем това, ще прекарваме по-малко време да критикуваме рибата в аквариума, а повече време в дълбоководен риболов на изгубените.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъстът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. По-рано се притеснявах за бъдещето, споделя пастор Дуайт Нелсън. Как Бог ще достигне по целия свят? Човешкият род нараства толкова бързо. Всяка секунда се ражда 4 бебета, а 2 души умират. С нетен растеж от 2 на секунда, това означава, че на всеки 6 дена населението нараства 7 милион. Ние не можем да достигнем дори хората, които са тук и сега, да не говорим за всички, които продължават да се раждат междувременно. И тогава попаднах на две необичайни фрази, които ми всъдиха нова надежда за бъдещето. Те се подразбират от едно пророчество на Исая. Най-малобройният ще стане хиляда и най-малкият силен народ. Аз, Господ, ще ускоря това на времето му. Исая 60 глава, 22 стих.
Фраза номер 1. Става дума за геометрична прогресия. Това е математическа истина, която действа последния начин. Да кажем, че вие сте ревностен, пламенен християнин, сигурна съм, че е така, и сте се посветили да възпроизвеждате себе си веднъж всяка година, надявам се да е така. Ежегодно вие ще влагате достатъчно енергия да насочите още един човек да стане християнин, който да има същата ревност и плам като вас. Колко време ще ви отнеме да достигнете целия свят? Първата година ще станете двама, вие плюс този, когото сте спечелили за Христос. През втората година и двамата ще спечелите по още един, което прави четирима. Третата година ще станете 8, четвъртата година 16, до деветата година ще сте 1024 ревностни пламенни християни. За 20 години ще нараснете до 1 милион, за 30 години ще има 1 милиард ревностни последователи на Исус, а за 35 години ще покриете 5 пъти населението на Земята. Така че за по-малко от половин живот бихте могли да достигнете планетата 5 пъти. Естествено, за да работи този модел, вие и хората, които достигате, трябва да приемете две посвещения. Първо, ревностно пламенно посвещение на вашия Господ, и второ, ревностно пламенно посвещение да се възпроизвеждате веднъж всяка година. Точно това има предвид Исаия. Най-малобройният ще стане 1000 и най-малкият силен народ. Това, което някога отхвърлях като практически невъзможно, казва Дуайт Нелсън, сега изглежда статистически оправдано. Цялата планета може да бъде достигната за Бог за по-малко от един човешки живот. Това означава, че Бог не ни е дал мисията невъзможна. Вашата ревност и посвещение на Христос и Неговата кауза, съчетано с реалността зад втората необичайна фраза, за която ще стане дума сега, може наистина да направят цифрите да сработят.
Фраза номер 2 е Божият страдателен залог. Спомняйте си, че глагол в страдателен залог е този, който връща действието обратно върху подлога. Бях ударен от топката. Това е страдателен залог. Еврейският Божи страдателен залог е граматическо средство, при което, когато не е споменат никакъв вършител в изречението, действието се разбира като извършено от самия Бог. В Битие 2 глава 1 стих се казва: така бяха свършени небето и земята и цялото им множество. Бяха свършени е глагол в страдателен залог, който се отразява обратно на подлога небето и земята. Макар че не ни се казва кой е свършил работата, определено се разбира, че това е Бог. Когато на кръста Исус извиква «Свършено е», според Йоан 19 глава 30 стих, не ни се казва кой свършва работата, но страдателният залог на гръцки подсказва още веднъж, че самият Бог извършва действието. Но защо са тези граматични подробности? Вижте още един познат текст, който изведнъж засиява от надежда, когато вземем предвид Божия страдателен залог. И така, благовестието на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена и тогава ще дойде краят. Глаголът ще бъде проповядван е в страдателен залог. Но защо е така? Когато дава това знамение за своето завръщане, Исус би могъл категорично да заяви: и ще проповядвате дятелен залог, благовестието по целия свят. Но той не го прави. Вместо това избира страдателен залог без оказан вършител на описаното действие. А какво означава Божият страдателен залог? Действието в края на краища ще бъде извършено от самия Бог. Точно това заявява и пророк Исаия в своите еднименна книга 60 глава 22 стих. Аз, Господ, ще ускоря това на времето му. Самият Бог ще извърши делото при това много бързо.
Да, геометричната прогресия означава, че математически нашата мисия е възможна. Но като вземем предвид Божия страдателен залог, ние се изправиме пред изумителната истина, че самият Бог я извършва. Всичко, което Той иска, е да участваме в Неговата мисия, докато бъде завършена.
Гари Краус разказва историята на два мъже, които в една тъмна нощ търсят изгубен часовник под уличната лампа. Сигурен си, че го изпусна тук, попитал единият. Ами не съвсем, по-скоро на 20 метра е там, казал другият, сочейки към мрака. Тогава защо го търсим тук? Отговорът бил: ми защото светлината е по-добра. Глупав човек, усмихваме се ние. Но никак не е смешно да осъзнаем, че твърде много от християните се събират с изолирани групи, където светлината е по-добра. Каква тъжна разлика от примера на нашия Господ.
Факт е, който може да се проследи в евангелския разказ, че Исус проповядва една година в Юдея и Йерусалим, район, който се слави с повече спасени хора на квадратен метър от всеки друг на земята. Светия дух, религиозното ръководство, семинарията, пазарите за чиста храна. Не е ли това идеално място да установи човек живота и мисията си? Но от сбитото изречение той се оттегли в Галилея, разбираме, че Исус решава да се отдалечи от всичко това. Защо? В Галилея има повече изгубени мъже и жени на квадратен метър, отколкото навсякъде другаде в Палестина. Там хората седят в тъмнина. Загърбвайки светлината, Исус премества месианската си мисия от религиозния Йерусалим в безбожната Галилея. И Матей свидетелства в своето Евангелие, 4 глава, 15 и 16 стихове. За Луновата земя и Нафталимовата земя край езерото отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина. И на онези, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина.
Актуален ли е неговият пример за нас? Постмодерните светски хора доминират Запада. И докато с основание признаваме прозорец 1040 на изтока, този географски откос, където живеят 60% от световното население, но само 1% вярват в Исус, нашата мисия вече не може да си позволи да избегне прозорец 1040 на Запада. Църквата се опитва да построи мостове до това светско поколение. Ние, които с основание защитаваме истината, се свързваме трудно с тези, които, отхвърляйки всяка идея за абсолютна истина, възприемат плурализма и вярват, че всеки притежава своя собствена истина. Каква е нашата мисия за това светско поколение? Какво прави Исус? Вече знаем. Примесва се в най-езическата част от земята си, където светлината е по-лоша, не е по-добра. Той не изгражда организация за проучване на общественото мнение или институт. Просто се смесва с местните жители като някой, който търси приятелството им. И те виждат голяма светлина. Възможно ли е това да е начинът, по който трябва да свети и нашата светлина? Скъпи приятели, за да бъдем истинска светлина, от която има ефект, трябва наистина да излезем от своя аквариум на собствени житейски грижи, да надскочим своето самодоволство и да се оставим в ръцете на нашия Спасител, за да му станем верни истински служители, готови да му служим смирено, но и от цялото си сърце. Той никога няма да ни откаже помощта си, а ще ни насърчава да бъдем творци на надежда. Приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайта е awr.org.
Никога не ще забрави любовта, която ти ми показа.
Исусе, ти бъди с мен винаги,
и аз не любя теб до край,
теб до край.
Самото ти, Боже мой, за мен светлина е в пътя ми. Самото ти, Боже мой, за мен фаре за
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!